Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, prijazen pozdrav. Naša sogovornica je danes, ko je Svetovni dan duševnega zdravja, gospa Lucija Pinterič, je vodja psihosocialne podpore na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Prijazen pozdrav, gospa Lucija.
Dobar dan.
Povabili smo vas zato, ker se pa morda o duševnih stiskah na kmetijah, torej pri kmetih, kmeticah ne govori dovolj. V vseh tih letih smo upozorili na pomen duševnega zdravja, veliko preventivnega je bilo storjenega, mnogo dobrih pozitivnih korakov. Kaj pa področje kmetov?
Ja, res je, tako kot ste rekli, v kmetijstvu je to kar velika stigma, ravno zaradi tega, ker v kmetijstvu je bila vedno prva vrednota delo, opravljena naloga. In ljudje od nekdaj na kmetih se mi zdi, da dajejo poudarek na tem, koliko je narejeno, kako je narejeno. In to je na prvem mestu, ker je v bistvu logično, se je od tega odvisen tudi njihov dohodek, njihovo življenje, obstoj kmetije in tako naprej. Ta čustveni del, kako se počutim, kaj sem, kako reagiram, kakšno manj komunikacijo, je bil pa vedno v bistvu potisnen na rob in praktično do sedaj, dokler ni bila vzpostavljena ta psihosocialna podpora na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, prav za kmete ni bilo nobene take podpore. No. Bile so sicer na trgu in tako naprej, samo da je pa prav specifično vzpostavljena za njih opoznavanju njihovega načina življenja, načina dela, ne, in kako v bistvu vse to skupaj deluje, pa smo se zdaj dotaknili prvič, ne, da smo v bistvu tudi naslovili ta del, da je pomembno, v kakšnem stanju, duševnem stanju je v bistvu človek, ki prideluje za nas hrano.
Čeprav bomo izpostavili torej kmete, pa bodo verjetno vaše informacije absolutno koristne prav za vse, ne glede na to, kaj počnemo, kako živimo.
Sigurno.
Neka univerzalnost zagotovo je, ko govorimo o krepitvi duševnega zdravja, povabimo pa k sodelovanju tudi poslušalke in poslušalce. Zato, gospa Lucija Pinterič, ste z nami v živo, nam boste darovali pol ure vašega časa. 0112 10 00 je telefonska številka, lahko pa tudi napišete na elektronski naslov svoje vprašanje studio@ognisce.si. Gospa Lucija Pinterič, če zdaj najprej razgrneva, kaj vse sodi pod psihosocialno podporo?
Psihosocialna podpora je neka praktična in pa čustvena podpora v življenjskih situacijah, ki se zgodijo vsak dan, takrat mogoče, ko pridemo do nekih situacij, kjer ne vidimo izhoda ali pa sami ne najdemo rešitve. Mogoče se v nekaterih odnosih, ko bi človek rekel, že ciklamo, lahko tudi po par let, tudi nekateri po 10-20 let in enostavno ne najdemo enega skupnega jezika, mogoče te napetosti v družinah so velike, včasih pride tudi težav o predaji kmetije, takrat, ko je treba veliko skomunicirati, ko gre v bistvu za delitev premoženja, ko morajo vsi sodelovati. Veliko je tudi teh situacij, ko so ljudje preutrujeni, pride nespečnost, pride izgorelost in takrat seveda ljudje postanejo nestrpni, težko je komunicirati, ne? In potem je treba še uskladiti domači del in pa ta delovni del na kmetiji. Ne? In pri tem usklajevanju dostikrat potem pride do trenj, včasih tudi recimo, ko nekdo nov pride na kmetijo, ko se kdo od otrok, recimo prevzemnik, prevzemnica, da se recimo poroči, pride nekdo nov in zamaje že to ustaljeno dinamiko družine in potem je seveda tle treba veliko razumevanja, strpnosti in vsega, da se na novo vzpostavi nek sistem. Ne, ker ta nova oseba, ki pride na kmetijo, ima mogoče drugačen način komuniciranja, drugačne reakcije, drugačne ideje, drugače predstavi neke stvari in tako naprej in se treba vse to v bistvu navaditi in na novo vzpostaviti.
Zelo pomembno je, da povemo, da so vsa ta čustva in stanja razumljiva in pričakovana, da ni nič izrednega, če tako čutimo, če trčita dva povsem drugačna svetova in pristopi do kmetovanja. To je normalno. Kako močno ste že prodrli v zavest tudi kmetic in kmetov, da si upajo o tem spregovoriti, celo da vas pokličajo kot medijatorje, kot svetovalce?
Ja, prisotni smo v medijih, kolikor se da, da ljudje vejo, da imajo na voljo to brezplačno psihosocialno podporo na Kmetijsko-gozdarski zbornici. Moram povedati, da je brezplačna ravno zato, ker je financirana iz strateškega načrta, iz javnega razpisa za podintervencijo izmenjava znanja. Tako da moram reči, za, v bistvu za nas je največji uspeh, da se ljudje obračajo na nas, ne, da nam zaupajo. In v bistvu v njihovih največjih stiskah, da se odprejo in da se vračajo, ne, če to potrebujejo, ker mi jim res probamo nuditi en tak varen prostor, kjer vse informacije ostanejo potem tudi tam med nami.
Je vse anonimno.
Seveda.
Oziroma strogo zaupno, kot rečemo.
Strogo zaupno, ja.
Imate več brezplačnih telefonskih številk, torej svetovanje za različne področja. No, ja. Tole pred menoj je kar 7 številk, če se ne motim.
Tako je. V okviru tega javnega razpisa za psihosocialne tematike poskušamo celostno podpreti kmeta in sicer ta brezplačna svetovanja so tudi z področja socialne varnosti, svetovanja pri prenosu kmetije, zaposlovanja na kmetijah in pa tudi uveljavljanja škod po napadih zveri. Tako da deluje nas 5 svetovalcev, vsak na svojem področju in potem v bistvu sodelujemo med sabo glede na potrebe. Ne? Ker recimo včasih, ko ne vem, pride do prenosa kmetije, pa pridejo recimo do svetovalke in se začnejo tam pogovarjati, kako bojo zadevo razdelili, se recimo lahko pokaže, da imajo težave, da se ne morejo zmeniti, da so težave v komunikaciji in potem mogoče je lažje, če pristopimo z to psihosocialno podporo, da najprej umirimo odnose, da najprej ta del pogledamo, potem se lažje zmenijo in lahko lažje potem predajo kmetije, ne?
Tudi brezplačno svetovanje na področju pravnih zapletov, tudi to vključujete.
Tudi.
Je pa tako pomembno, da dobimo pravo informacijo in preko teh brezplačnih svetovanj jo dobimo. Lahko pridemo v stik, da sploh vemo, kaj vse obstaja, kakšne so morebitne rešitve, ker če dobiš pravo informacijo, potem se lahko izogneš ne samo slabemu počutju zadrege, ampak celo ohraniš življenje, ker včasih stiska, ste rekli, tako preraste, da potem zgubimo pravzaprav tisto upanje in pa smisel. Zato bom kar neposredno vprašala, koliko je tudi tragičnih zgodb med kmeti, o katerih morda ne govorimo dovolj?
Tragičnih zgodb je veliko. Na psihosocialni podpori se mi zdi, da srečujemo teh primerov, so kar težki primeri. Iz tega razloga, ker se kmetje dokaj pozno odločijo za pomoč, ker kmetje veljajo za trdožive, za ljudi, ki so trpežni,
odpornost,
težko tudi prosijo za pomoč, ne želijo obremenjevati drugih. Tudi kar nekaj stigam je o tem, da mogoče, če bi imel dovolj dela, pa ne bi razmišljal o tem, kako ti je hudo, ne bi obupaval in tako naprej. Tako da te primeri, se pravi ljudje, ki pridejo, po mojem mnenju, pridejo prepozno. Če bi prišli prej, bi se marsikatera stiska lahko zelo hitro rešila. Tako pa včasih traja malo dlje, odvisno tudi od primera, ne, zakaj gre. Srečujemo pa tudi najtežje, se pravi, ko ljudje pridejo ob smrti bližnjega, tudi ob samomorih, ko so ločitve, tudi v primeru nasilja, vseh oblik nasilja, fizičnega, psihičnega, spolnega, zanemarjanja, finančnega in tako naprej, zasvojenosti, se pravi alkohol in pa tudi nekemičnih zasvojenosti je ogromno z elektronskimi napravami. Ko pride do neke bolezni ali pa nekih nezgod in pride do težkih poškodb ali celo do invalidnosti, a ne, takrat človek nekako se mora ustaviti in ko se ustavi, takrat pride v bistvu do izraza ta, kako bi človek rekel, moje duševno zdravje, ne, kje sem, kje sem. In takrat je čest verjetno, da vse naplavljene težave, tudi od preteklosti, zamere, obžalovanja in tako naprej, pogledamo malo pobliže, predvsem pa vzorce vedenja, ki nam ne služijo več, ne, ki so mogoče včasih bili za nas uporabni, so nam omogočali neko preživetje v neki situaciji, danes pa mogoče delujejo bolj škodljivo. In da pogledamo te vzorce, jih ozavestimo in potem poskušamo upeljati vzorce vedenja, ki za nas delujejo tukaj zdaj, v tej situaciji.
Tudi na področju kmetijstva se verjetno razmere spreminjajo dokaj hitro. Ne gre samo za to, da je kmetovanje poslovni odnos z naravo v navednicah. Narava je nepredvidljiva. Tu so lahko precejšnje izgube, ko ne moreš predviditi, kakšna bo sezona. Tu so lahko precejšnje stiske. Tudi tu vi priskočite na pomoč. Potem mladi se odselijo, ostanejo sami ljudje, je potem osamljenost tudi eden izmed velikih problemov. Torej, na kaj vse vpliva to, da smo duševno krepki, zdravi? Kako povzeti vse to, ker je tako kompleksno in verjetno je od kmetije do kmetije drugače govoriti, no, so razmere drugačne?
Ja, seveda, če smo mi v dobrem, se pravi, v stanju dobrega počutja, kakor je tudi definicija Svetovne zdravstvene organizacije, ne, se pravi, duševno zdravje je stanje dobrega počutja, v katerem se vsakodnevno odejanjamo, se soočamo z težavami, izzivi in jih uspešno rešujemo. Ne. To je v bistvu duševno zdravje in če smo mi stabilni, če smo mi v redu, če se mi dobro počutimo, smo naspani, imamo se pravi, veliko večjo možnost, da recimo uspešneje rešujemo neke finančne stiske, da uspešneje rešujemo, da se odločamo recimo, ne, tudi ko gremo na neke razpise, ko jemljamo kredite, ko prijavljamo škode, če smo preutrujeni, če smo izgoreli, če smo, kako bi človek rekel, da nismo pri stvari, prihaja tudi do več delovnih nezgodb. Takrat, ko nismo skoncentrirani, ne, ko smo že čisto na koncu z močmi. Tako da dobro duševno zdravje vpliva tudi na preprečevanje delovnih nesreč, na reševanje zdravstvenih težav, na odnose v družini in tudi do živali in okolja. Ne. Tudi jaz vedno rečem, kada recimo pride do odvzema živali, včasih zaradi zanemarjanja ali kakšnih drugih razlogov, vedno rečem, dajmo pogledati, kaj se s tem človekom zadaj dogaja, ne. Zakaj je bil, ne vem, agresiven in tako naprej. Ker mogoče odvzem živali in pa denarna kazen ali kakšni drugi ukrepi mogoče ne bojo preprečili nadaljnega ravnanja, ne. In pa seveda tudi za skrb za ostarele in druge zadeve, se pravi, če smo bolj strpni, če smo mi v redu, jaz vedno rečem, ne, če znamo na zdrav in odgovoren način poskrbeti zase, potem tudi druge stvari lažje delamo. Najprej moramo biti sebi v oporo in če smo lahko sebi, smo lahko potem tudi drugim, ne, ljudem, živalim, okolju in tako naprej.
Rekli ste, preden sva se začeli pogovarjati tudi v eter, da je kmetovanje kar med bolj nevarnimi poklici.
Ja, kmetovanje je, se uvršča, na, mislim, da na tretje mesto takoj za gradbeništvom in rudarstvom, kar se tiče varovanja zdravja.
Kaj pa statistika na področju duševnega zdravja?
Statistika na področju duševnega zdravja, ne vem, niti nimam, se mi zdi, podatkov o tem, ampak res je, da je tveganje za samomor v kmetijstvu več kot trikrat višje kot v drugih poklicnih skupinah.
Zakaj je tako? Kako bi si odgovorili na to?
Kmetovanje je izredno stresen poklic. Ne? In mi smo delali na zbornici tudi raziskavo, kaj v bistvu kmetom povzroča največji stres. In na prvem mestu je bila kmetijska politika zakonodaja, delovanje politik, na drugem mestu so bili nepredvidljivi dogodki v kmetijstvu. Letos vem, da smo imeli sušo, smo imeli točo, smo imeli izbruhe bolezni in tako naprej. Potem so odkupne cene kmetijskih pridelkov, administracija, vsakodnevni izdatki na kmetiji, vzdrževanje opreme, delo za opremo, delo s težko mehanizacijo, preveč dela, sezonska nihanja in tako naprej. Ne. Tako da pri preskrbi za zdravje moramo vedeti, da recimo predvsem na kmetijah, kjer imajo živali, tudi v primeru, ko kmet zboli, ko kmet ni v redu, ali je to fizično ali psihično, je za živali vseeno potrebno poskrbeti. In zato kmetje v tako veliki meri pozabljajo nase ob takem delu. Zaradi tega, ker je ogromno stvari odvisnih od njih. Konec koncev seveda živijo od tega in od tega je njihov dohodek odvisen, njihovo preživetje, preživetje družine.
Kako jih lahko sploh opolnomočite? Kdor to razume, ima verjetno tudi ta pogum, to odločitev, da poišče pomoč. Kako pa priti do ljudi, ki vse svoje življenje zaupajo v sebi, se držijo nekih naučenih navad, pa nikoli ne pomisli, da bi morda tudi sam potreboval kakšno oporo ob sebi? Kako nagovorite prav te, ki so najbolj stigmo nekam porinjeni ob stran? Kako do njih?
Seveda, s pogovorom pač poskušamo usmeriti v to, da je življenje minljivo, da je kmečki poklic maraton na dolge proge in ne šprint, da je potrebno zdržati. Poklic kmeta ni 40 let, ampak celo življenje. Kmet vedno dela do konca življenja. Ja še nisem srečala kmeta, ki bi rekel, sem se upokojil in bi dal roke stran. Verjetno so, ampak redki. Ne? To je način življenja. To ni,
tudi po upokojitvi delajo, kar pač lahko, mogoče v manjšem obsegu, ampak kjer le lahko pristopijo zraven.
Ja, no, zato, ampak... ker to je del osebnosti, to je del tradicije, to je navezanost na kmetijo, na zemljo, na način življenja.
Kdo pa izmed skupine ali pa izmed kmečke populacije je tisti, ki pa vendarle najprej poišče pomoč? So to znova kmetice ženske v povprečju najbolj glasne, tiste, ki se pa res odločijo, zdaj pa ven iz družinskega sorodstvenega kroga, zdaj pa po strokovnjake?
Ne bi rekla, da so najbolj glasne, mislim, da to zelo natiho naredijo. Aha. Ja, pridejo, se zaupajo, mislim, da se srečujemo s približno 70% žensk, ki se obrnajo na psihosocialno podporo. Seveda smo hvaležni tudi za 30% moških, želeli bi, da bi bilo to pol-pol. Obračajo se tudi pari in družine, tako da smo v bistvu vsem na voljo. No, še to mogoče, da povem, psihosocialno podporo izvajamo na sedežu Kmetijsko-gozdarske zbornice, tam imamo urejen prostor, lahko ga izvajamo ga tudi po telefonu, v primeru, da pa kmetje res ne morejo priti recimo v primeru kakšne težke bolezni ali pa invalidnosti, pa potem grem tudi jaz na kmetijo.
Koliko primerov uspete rešiti že zgolj prek telefonskega klica?
Ja, zdaj koliko smo jih uspeli rešiti, nimam podatka, ker...
Kako pogosto vas kličajo? Te številke, kar
zvonijo? Pogosto nas kličajo. Zdaj, psihosocialna podpora obstaja od leta, od septembra 2022 in smo naredili že preko 800 svetovanj samo na področju psihosocialne podpore.
Tako da... marsikaj lahko rešite že s klicem po telefonu?
Sigurno. Včasih že en samo razbremenilni pogovor lahko reši težavo. Ne? Samo mogoče ena usmeritev ali pa mnenje iz drugega zornega kota lahko spremeni nek odziv ali pa mogoče način komunikacije in ta potem spremeni tudi na drugi strani reakcijo. Ne?
Kako pomembna je, tule gospa Lucija Pinterič pa lahko zaobjameva celotno populacijo, kako pomembno je, da se med sebojno podpiramo. Veliko je sodb, tudi obrekovanja. Tu se ne smemo zatiskati v oči, mnogi rečijo pa ne spet o teh starih temah, ampak obrekovanje je kar visoko tveganje. S tem si povzročamo res veliko gorja, celo tako, da ljudje obupavajo nad življenjem.
Res je. Predvsem pa je na podeželju tega veliko več kot v urbanih okoljih.
Morda zato, ker se bolj poznajo ljudje, a ne sobivajo tesneje skupaj ali kako?
Tudi zaradi tega. In pa podeželje je že tako, jaz bi rekla, kmetija je neka mikroklima, ki je ustvarjena na podeželju. Ne? In tudi zdaj večjo, ko imaš nekak socialno mrežo, bi lahko rekla po opazovanju, je manje tega upravljanja. Na kmetijah pa je mogoče malo problem, če si zaposlen na kmetiji, da delaš samo na kmetiji v velikosti socialne mreže, se pravi v velikosti tega, koliko ljudi okoli nas imamo, da nas lahko podprejo. Ker če ti živiš na kmetiji, se pravi, imaš stik z drugimi samo v primeru, da nekdo pride na kmetijo ali pa da se ti nekam odpraviš, ne? Se pravi, ali se usedeš v avto, na avtobus in se nekam odpelješ. Ne? Drugače si prepuščen v bistvu ljudem, ki so okrog tebe in to je največkrat pač družinski krog. Kmetije so dosti krat medgeneracijske tudi, ne? Se pravi družina in pa starši. Tako da ta socialna mreža je lahko zelo ozka, če kmet aktivno ne dela na tem, da si razširi to socialno mrežo tudi izven družinskega kroga oziroma tistih, ki delajo na kmetiji. A ne? In zdaj seveda upravljanje, obrekovanje, to je zadeva, ki je v nekaterih delih Slovenije, moram reči, zelo močna in ljudem lahko zelo kreira življenje. Predvsem je odvisno od tega, koliko poudarka damo na to. Se pravi, kaj ljudje drugi mislijo o nas, kaj govorijo o nas in če mi takoj verjamemo in prilagajamo naše življenje temu, potem je lahko to zelo velik problem. Ne? Seveda je pa vse skupaj zelo povezano z samopodobo. Kaj jaz mislim o sebi ali verjamem drugim, da sem taka, kot govorijo, ali verjamem sebi o tem, kaj jaz o sebi mislim.
Ja. Danes, ko je svetovni dan duševnega zdravja in v tokratni svetovalnici posebej izpostavljamo težave, ki jih imajo kmetice in kmetje, torej o psihosocialni podpori, ki jo mi nudijo na kmetijsko-gozdarski zbornici, z nami je vodja gospa Lucija Pinterič. Se mi zdi tako malce paradoksalno, rečemo, za duševno zdravje je zelo pomembna preventiva, zrak, gibanje, skok v naravo. No, kmetje delajo z naravo in veliko časa so tudi v naravi. Zato morda eno takšno vprašanje, kaj pa svetovati kmetom, a ne? Če govorimo o tistim v urbanih mestih, pojdite v naravo, pojdite na zrak, da vam razbistri um in tudi misli. Kaj pa reči kmetu, to je zanj verjetno dokaj neuporaben na svet.
Sigurno. Kmet je človek, ki je vedno živi z naravo, more biti zunaj.
Torej tudi skoko naravo ni za vse rešitev.
Tako, sigurno. Tukaj probam svetovati, naj si najdejo nekaj za svojo dušo. To so lahko različne stvari, a veste, zelo enostavne. Lahko je poslušanje glasbe, lahko je branje knjige, lahko je slikanje, karkoli, da razbremeni to vsakodnevno rutino, in nas napolni. Nekaj, da najdemo nekaj, kar v bistvu napolni našo dušo, kar nam da energijo in zagon za naprej, da lahko v bistvu, to je najbolj pomembno, se pravi, da lahko na zdrav in odgovoren način poskrbim zase, ne? Ker ko sem recimo jaz, ko pride do stiske in ko se človek znajde v stiski, takrat je izredno pomembno, da ne pozabi nase. Da imamo recimo pri kmetih, pride do največjega, ko bi človek rekel, odstopanja. Zaradi tega, ker ko pride do neke poplave, suše, toče, izbruha bolezni, so kmetje vedno prisiljeni v prvi vrsti reševati težave in od njih se zahteva, kljub temu, da so doživeli nek šok, takojšen odziv. In takrat človek ne more drugače, kot kar pozabiti nase. Ker je treba rešiti, ne vem, živalje, treba posevek in tako naprej. In, ampak, ko se zadeve ustavijo, takrat pa poskušamo pristopiti in tam v bistvu opolnomočiti, pomagati in pa vprašati, kaj v tem momentu vi potrebujete. A rabite samo en pogovor, a rabite kaj drugega. Ne? In tukaj probamo mi pristopiti, potem, ko se zadeve umirijo. Ne? Ker mi moramo vedeti, da kmet bo vedno šel 100% v to, da bo rešil zadeve in jih reši. Ni samo, da se reče, da so trdoživi, da so odporni. So, res so. A ne? Samo ne pa 100%. Ker nihče ni 100% odporen na stres. In ta odpornost na stres je tista, ki jo poskušamo v bistvu povečati pri psihosocialni podpori. Ne? Dokaj pride do neke stiske, da nas nekak ne potre več tok, da ne pademo več tok nizko in pa da se hitro po stiski poberemo. Ne? In to znamo samo, če poznamo sebe in če vemo, kaj v tistem momentu potrebujemo.
Kako prepoznam, da je pa morda stiska prerasla moje sposobnosti? Kdaj se začne to depresivno stanje, skratka stanje, ki je lahko nevarno?
Če govorimo samo o depresiji, psihiatri poudarjajo, da če je stanje tako več kot 14 dni, da se ljudje obrnejo takoj najprej na splošnega zdravnika ali na psihiatra. Če govorimo samo o depresiji, če govorimo pa o drugih stanjih, bi pa jaz rekla tako, ko smo ugotovili, da naše metode za rešitev nekega problema enostavno ne delujemo, jo, takrat je smiselno, da poiščemo pomoč. Preden začnemo obopavati, preden rečemo temu konec. Ne?
Se kaže tudi na telesnem področju, kako da ne spimo, so takšni znaki?
Ja, seveda prekomerni stres v veliki meri povzroča nespečnost, tesnobe, anksioznost in lahko pride seveda tudi do depresije, do izgorelosti. Na zbornici smo delali v bistvu neko raziskavo in smo ugotovili, da je preko 64% kmetov preobremenjenih oziroma doživlja prekomerni stres. Ne normalni vsakodnevi, ampak prekomerni. 41% jih je tudi že izkusilo izgorelost, 38% tesnobo in tako naprej. Tako da primankuje nam programov, predvsem preventivnih programov, kjer bi lahko ljudje upozorili, da prej pristopijo k temu, k tej skrbi zase, preden pride do kritičnih stanj.
Pravite, še več tovrstnih preventivnih programov bi potrebovali, pa si bodo kmetje znali ali si bodo sploh lahko vzeli čas za tovrstna usposabljanja. Tu je znova nek preskok v razmišljanju. Torej ne samo to, da šibkost vsekakor ni, če poiščem pomoč. Kako jih spodbuditi, da bi se izobraževali preventivno, morda šli na enega od teh programov, delavnic, kjer bi se opolnomočili tudi na področju duševnega zdravja?
Mislim, da kmetje sami tudi začutijo. No. Mi smo naredili že preko 40 predavanj po celotni Sloveniji. Obisk je bil dober, tudi še nadaljujemo, zdaj bomo kmalu na Ptuju in v Celju. Imamo te delavnice, ki so kratke, ki so v njihovem okolju, tako da recimo, če si vzamejo eno uro časa, izvajo nekaj, kar lahko potem nesejo domov in tam prakticirajo. Tako da probamo narediti tudi ta del njim prijazen in dostopen.
Kaj ob sklepu, gospa Lucija Pinterič, ko se pogovarjava ob Svetovnem dnevu duševnega zdravja, tokrat predvsem izpostavljamo psihosocialno podporo na kmetijsko-gozdarske zbornici, torej za kmete, za kmetice, kaj še ob sklepu najnega pogovora položiti na duše, na srce kmetovalcev? Hvala najprej, a ne za njihovo delo, so kar veliki izzivi, tudi družbeno vemo, da smo pogosto kritični, ne poznamo celotnega ozadja, tudi njihovega dela, morda tudi tu, če ne poznamo vseh okoliščin, raje zadržimo mnenja zase. Tako. Ko smo že prej govorili o tem obrekovanju, neko posploševanje katerega koli poklica ali njihovih dejavnosti, tu smo kot družba zelo odgovorni, da če ne poznamo, raje molčimo. Kaj bi vi dodali ob sklepu, pa morda kot neko generalno sporočilo celotne družbe ob današnjem duševnem zdravju?
Ja, hvala lepa. Mogoče ta del, da imamo pravico spreminjati samo sebe. Moja odgovornost je, da sem jaz v redu in da poskrbim zase. Kako je tisti na drugi strani je njegova odgovornost in dajmo mu jo pustiti. Ne? Zelo velikrat smo polni nasvetov, pametujemo, usiljujemo svoja mnenja, ampak mogoče dajmo se osredotočiti res samo sebe. Nimam pravice spreminjati nekoga drugega samo zato, da bo meni bolje.
Za brezplačna svetovanja za kmete pa se obrnite na kmetijsko-gozdarsko zbornico. Socialna varnost kmetic in kmetov, NIC 70-444-254, psihosocialna podpora kmetov, NIC 70-444-202, svetovanje prenosniku prevzemniku, NIC 70-444-254, pravna pomoč za kmete, tu sta na voljo kar dve številki, NIC 70-444, na koncu pa 23 ali pa 2003 ali pa 2005 in tudi o zaposlovanju na kmetijah svetujete brezplačno na kmetijsko Gozdarski zbornici. Hvala za to celostno predstavitev psihosocialne podpore, gospa Lucija Pinterič. Vi vodite to vrstno podporo in hvala za vaše delo, predvsem pa tudi za širša sporočila celotni družbi. Seveda so pa najbolj izpostavili prav kmete in kmetice, pa se jim res zahvaljujemo za njihovo vloženo delo in upam, da bodo dobro in bodo lahko tudi dobro kmetovali za prihodne generacije.
Hvala tudi vam, ker se zanimate za to temo.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.